Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i u narednih 50 minuta bit ću sa vama u Kulturnim krugovima, dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2. 6. je novembar, dan muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Odmah na početku želimo srećan 68. rođendan ovoj instituciji i na početku ćemo vas podsjetiti nekoliko činjenica o ovom muzeju. Dakle, od svog osnivanja 1950. godine muzej primenjene umetnosti nalazi se u zgradi na Topličinom vencu, na kojoj su od 1927. do 1929. godine radili Stevan Bjelić, Nikola Krasnov i holandski arhitekta Neregar. Prvobitno je bila namenjena za izdavanje, a njen vlasnik je bio advokat Jakov Čelebonović. U zgradi su se nalazile ambasada Španije, advokatske kancelarije, ali i prestižni modni saloni. Upravo Muzeju primenjene umetnosti i izložbi Klasično i simbolično, prstenje i minđuše od antike do srednjeg veka, koja će biti večeras otvorena, posvetili smo temu današnjih krugova. Međutim, danas će biti reči i o rođendanu jedne od najznačajnijih operskih umetnica 20. veka, Biserki Cvejić, odnosno o izložbi Biserka Cvejić od svetske dive do vrhunskog pedagoga, koja je sinoć otvorena u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Prenećemo vam i utiske Bojana Munjina o praizvedbi predstave Blue Moon Damira Karakaša u režiji Borisa Liješevića u zagrebačkom satiričkom pozorištu Kerempuh. Zatim ćemo najaviti i jednu od najstarijih i mogu slobodno da kažem najlepših akcija Radio Beograda, knjigu Solidarnosti. Biće reči i o novom izdanju časopisa Naš trag, pa na tragu toga predlažem da započnemo ispisivanje tragova emisije Kulturni krugovi numerom Mama Told Me Not To Come u izboru Tanje Kosanović. Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, girl, that I wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son. And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama told me she said that ain't no way to have fun.
That ain't the way to have fun. Mama
Sinoć je u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije otvorena izložba pod nazivom Biserka Cvejić od svetske dive do vrhunskog pedagoga. Događaj je bio posvećen, kako smo i već rekli i najavili, i proslavi 95. rođendana ove umetnice, 40-godišnjici njenog pedagoškog rada, a u okviru obeležavanja 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je inače Biserka Cvejić prvi put i nastupila. Slušamo prilog koji je pripremila Vanja Seničić.
Jedna od najvećih operskih umetnica 20. veka, a za mnoge i omiljena profesorka solo pevanja, proslavila je svoj 95. rođendan u prepunim prostorijama muzeja. Ovom prilikom otvorena je izložba fotografija posvećena njenom dugogodišnjem radu. Biserka Cvejić je iza sebe ostavila čak 77 mezzo-sopranskih uloga u skoro 1800 predstava na jugoslovenskim i inostranim scenama. Radila je sa najvećim imenima u svetu opere, susretala se sa veoma značajnim ličnostima iz različitih sfera, ali i bila profesorka mnogim velikim operskim umetnicima. Izložba koja nosi naziv Od operske dive do vrhunskog pedagoga zbog toga predstavlja njen život kroz prizmu ove dve veoma zahtevne uloge. O svom doprinosu veličanju karijere Biserke Cvejić govori autorka izložbe Mirjana Odević.
Moja želja je bila da u prvom delu izložbe prikažem te njene najveće uloge koje su je proslavile, tako da posetilac koji dođe na izložbu prvo će nju videti kao mladu, jedan privatan portret, pa onda ide ona kao Aida u Narodnom pozorištu gde je prvi put pevala, onda ide Aida iz Beča, pa Aida u Metropolitanu, pa zatim se ređaju Eboli, Carmen, Azucena i tako dalje. U drugom delu postavke moja želja bila da posetioca provedem kroz njenu karijeru, ne samo pevačku, nego i koncertnu, tako da ima jedan pano gde je ona na značajnim koncertima. Ima panoi gde je ona prikazana sa velikanima svetske operske scene, a na kraju sam završila izložbu sa jedno 4 panoa koji pričaju o njenom pedagoškom radu.
Mirjana Odević nam otkriva da profesionalni život ove velike umetnice ipak nije jedina stvar koju će posetioci imati priliku da vide.
Mislim da posetilac koji dođe moći će da vidi i ne samo njenu umetničku i pedagošku karijeru, već ima i malo tih privatnih stvari od nagrada, od delova nakita koje je nosila kao Amneris u Aidi, privatne fotografije i mislim da samom svojom ličnošću koja sa tih fotografija koje se vide na izložbi zrači ta njena priroda, ta njen karakter, ta njena veličina ne samo kao umetnica već i kao čoveka.
30 godina duga pevačka karijera je bila inspiracija mnogim biografima i stvaraocima, a pre svega njenim učenicima. O tome su na otvaranju izložbe, nakon dirljivih pevačkih izvedbi, posvedočili talentovani operski umetnici Nikola Kitanovski i Boris Trajanov. Gospođu Cvejić oni opisuju kao neposrednu, srdačnu i otvorenu, a ona sa njima i danas ostaje u gotovo materinskom kontaktu.
Kad čujem i ovi moji pevači, ja sam srećna što oni tako pevaju, što prave karijere i to želim svim mojim kolegama da uspu i studenti da budu vredni. Mene ova izložba duboko dirnula, to nisam ni u snu očekivala. A da imam toliko lijepi slika, nisam ni jadala.
Ovaj emotivni događaj počeo je čitanjem mnogobrojnih telegrama studenata i uvaženih kolega, a završio se srdačnim rečima zahvalnosti svih prisutnih. Izložba posvećena Biserki Cvejić biće otvorena za sve posetioce do maja 2019. godine.
My toes. Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u Kragujevcu ovih dana uzbudljivo. Danas je tamo otvorena izložba u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić pod nazivom Bolnica Stobart Kragujevac 1915. godine autorke Tatjane Janković. Ova izložba posvećena je periodu od aprila do novembra 1915. kada je u ovom gradu boravila organizovana grupa medicinskog osoblja i volontera koju je predvodila Mabel Sinclair Stobart. Ova izložba traje do 23. novembra i mi naravno pozivamo naše slušalce da je posete, ali to neće biti jedini poziv za naše slušalce sada, zato što je sa mnom u studiju Mihajlo Šćepanović, urednik akcije Knjiga solidarnosti. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav vama i svim našim slušalcima, hvala na poziv.
Naime, vi ste, kao što sam rekla, urednik akcije Knjiga solidarnosti. Ovo je najstarija programska akcija Radio Beograda, kako sam na početku rekla, meni jedna od najlepših. Zapravo mi ćemo sada najaviti jednodnevnu razmenu knjiga sa građanima sutra u holu Radio Beograda u Hilandarskoj 2, ovde gde se mi sada nalazimo, i u redakciji dopisništva u Kragujevcu u ulici doktora Zorana Đinđića broj 9. Gospodine Šćepanoviću, podsjetimo naše slušalce, šta je cilj ove akcije?
Pa cilj ove akcije nastoje još davne 1972. godine. Prva akcija je organizovana u Lukovdolu, to je rodno selo Ivana Gorana Kovačića, predvodila je Desanka Maksimović. Inače je krenula kao jedna akcija selu u pohode i naravno evo istrajala je do današnjih dana. Moram naglasiti, kada sam već u studiju drugog programa Radio Beograda, da je ova knjiga solidarnosti kao programska akcija više od dve decenije bila suštinski vezana za drugi program Radio Beograda, za njegovu, što bi se reklo, osnovnu misiju, a to je kultura, je kulturno delovanje. Prema tome, i moram napomenuti, koliko to vreme dozvoli, velika imena drugog programa Radio Beograda, aktivne učesnike knjige solidarnosti, da pomenemo Petra Pajića, Batu Milanovića, Radomira Roka Andrića, Dragomira Brajkovića, uistinu, da ih ne nabrajam, mnogo ih je, jedna plejada nezaboravnih novinara i književnih, velikih književnih stvaralaca. Naravno, 35 godina knjigu je vodio Milosav Knežević, Knez ili Mosa, kako smo ga mi od Milošte zvali. Knjiga solidarnosti je nešto što je plemenito, humano, obilazi uglavnom siromašne sredine, male škole i donosi darove u knjigama, sportskim rekvizitima, svega ono, svim onim što je potrebno tim malim sredinama. Naravno, najveći darodavci su slušaoci Radio Beograda, gledaoci naše televizije, mnogi ljudi, dobrotvori, velike izdavačke i male izdavačke kuće, biblioteke, posebnu saradnju imamo sa bibliotekom Matice Srpske iz Novog Sada, bibliotekama radio, bibliotekama, izvinjavam se, grada Beograda, koje u svim ovim delovi njihovim ekspoziturama, tako da je to velika akcija i na svu sreću da još traje, da postoji potreba za knjigom. I za kraj, što bih voleo da naglasim, a izuzetno je bitno, meni posebno drago, što obilazeći te škole i te sredine, nailazimo na dečicu prelepu, vaspitanu, jednostavno zainteresovanu za knjigu i čitanje. I imam običaj da kažem, posebno što mi je drago, tamo gde pohodi knjiga solidarnosti, uglavnom deca ne znaju za termin vršnjačko nasilje, recimo.
Samo nismo rekli još kome je namenjena pomoć ovog puta.
Ovog puta pomoć je namenjena biblioteci u gimnazije u Kragujevcu. Treba isteći da mi pored redovnih aktivnosti imali smo niz ovakvih akcija kada uskačemo u pomoć bibliotekama, kao što je bilo 2014. Naravno u vreme velikih poplava u saradnji sa Domom omladine u Beogradu obnovili smo biblioteke u Obrenovcu i Krupnju. Zatim na nesreću istim povodom obnovili smo biblioteku istim povodom kao kad je u pitanju i Kragujevačka gimnazija, bila je zapaljena biblioteka osnovne škole Dositej Obradović u Smederevu, tako da uvek uskačemo u pomoć tamo gde je ona neophodna.
Do kraja godine su, kako sam videla na sajtu RTS-a, planirane još tri akcije o kojima će naravno biti reči na našim talasima. Hvala vam najlepše, bio je ovo Mihajlo Šćepanović, urednik akcije Knjiga solidarnosti. Thank you.
شلیالی الخطوه بینی و بین حبیبی با وانا ماشی لیالی وانا ماشی لیالی وانا ماشی لیالی
15:21, nešto pre početka današnje emisije Kulturni krugovi, u našu redakciju je pristigla vest da je na završnoj sednici žirija za dodelu nagrade Stevan Sremac, održanoj u Nišu pre nekoliko dana, dodeljena nagrada, odnosno doneta je odluka o dodeli nagrade Stevan Sremac za najbolju proznu knjigu u 2017. godini. Ova nagrada je pripala Krsti Popovskom za roman Ina u izdanju Lagune iz Beograda. Žiri, to jednoglasno je doneo odluku žiri koji je radio u sastavu profesorka Jelena Jovanović, predsjednica, profesorka Adriana Marčetić i Enes Halilović. Čestitamo autoru na dobijenoj nagradi. A malo pre smo u emisiji Kulturni krugovi spomenuli biblioteku grada Beograda u kontekstu priče o knjizi Solidarnosti. E pa sinoć je upravo u Rimskoj dvorani u biblioteci grada predstavljen novi broj časopisa Naš trag, a na ovom predstavljanju bio je kolega Dejan Vojvodić.
U vremenu kada časopisi polako nestaju sa kulturne scene iz različitih razloga, Naš trag već četvrt veka opstaje i održava zavidan nivo kako u naučnoj, tako i u umetničkoj sferi. Nastao kao glasilo za književnost, umetnost i kulturu u Velikoj Plani sad već davne 1994. godine, on je 2001. godine doživeo jednu reformu pokretanjem nove serije, ali je osnovni koncept zadržan do danas. O konceptu časopisa, odabiru saradnika, ali i rubrikama koje uredništvo neguje, govori zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Naš trag, Miloš Ivanović.
Postoje naravno saradnici, lokalni autori iz Velike Plane i okoline, međutim mi nikad nismo želeli u tom smislu da budemo samo lokalni časopis. Trudimo se da naravno neko bi svojim kvalitetom, ako iz lokalne sredine zavredi, a ne samo zato što je iz lokalne sredine. I naravno tu su brojni drugi saradnici koji, dakle, sarađuju iz raznih sfera, dakle književnosti, umetnosti, istorije, grafije, slikarstva. Treba reći da pored naravno saradnika, praktično može se reći iz čitave Srbije, imamo saradnike iz inostranstva. Rubrike, dakle, specifično je pomenuto je već neke od njih, a evo ja ću spomenuti ove koje imamo priliku u ovom jubilarnom broju da vidimo, koje su postale na neki način zaštitni znak našeg traga. Dakle, rubrika Tragom plus, Zauzeto, rubrika 5 plus i onda naravno tu su već pomenuti strip, galerija, filozofeme, grafička novela.
Na izdavanju časopisa Naš trag godinama udruženo rade Udruženje Trag, teatar Vitomir Stefanović Vita iz Velike Plane, kao i biblioteka Radoje Domanović također iz Velike Plane. Upravo je o značaju biblioteka za razvoj naših kulturnih časopisa govorila direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov.
Biblioteka je ta sveća i ta vatra koja gori, oko koje se ljudi okupljaju, ne samo da bi čitali, nego da bi i pisali, a vrlo često i stvarali neke izuzetne stvari kao što je Naš trag. I naravno okupljaju, jer mislim da je u bibliotekama, da njima primereno da o to uopšte ne razmišljaju lokalno, već da se trude da ne samo one budu centar te zajednice, nego da neke druge centre u nju dovedu. Vidi se i po ovom časopisu, jer samo sam sada pogledala samo šta i u ovom časopisu, ja mogu da zamislim za 25 godina koji su sve stvaraoci bili, kakvi su se takvi biseri, kakvi tekstovi fantastični našli i kakav je to jedan fantastičan izvor za proučavanja i društvenog života i društvene istorije Srbije i kulturnog života i književnosti i svega uopšte.
Da je i Velika Plana kao kulturni centar postojanjem časopisa Naš trag sebe upisala na srpsku kulturnu mapu u pozitivnom smislu, govori profesor Milivoje Pavlović.
Osim Beograda, za koji znamo da je najveći i veliki kulturni centar, naravno tu su Niš, Kragujevac, Kruševac, ali i Velika Plana. I ovaj časopis pokazuje kako objedinjenom energijom jednom glasilom može da preraste ne samo okvire opštine, nego i okvire regiona. Ovo je jedna publikacija nacionalnog značaja za sve srpska kulturna i druga društvena zbivanja. U savremenim uslovima je jasno da objektivna odrednica srpske kulture nije samo prostor, već i vreme, jer rečeno je negdje Srbi ne putuju samo prostorom, nego putuju i kroz vreme i ostavljaju trag kroz vreme. I srpska kultura dobija svoju energiju iz tih manjih centara, pa iz takozvane unutrašnosti u koju spada Velika Plana. Ovaj časopis sa svojom četvrtvekovnom produkcijom, mogu bi reći tradicijom, to potvrđuje.
Pored pomenutih govornika, sinoć su o novom četvorobroju časopisa Naš trag govorili još i Dragoljub Kojičić i Aleksandra Filipović, inače jedni od autora ovog izdanja. U ovom broju mogu se naći brojni članci koji problematizuju različite aspekte srpske i svetske umetnosti, društva i nauke, čime časopis Naš trag zavređuje posebnu pažnju naše kulturne javnosti.
Yes. Eko. Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, Slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po 6. put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator CBF.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 stigli smo i do naše centralne teme. Kako smo najavili na početku, obeležit ćemo Dan muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, u kom će večeras biti otvorena izložba Klasično i simbolično, Prstenje i Minđuše od antike do srednjeg veka. Autorka izložbe i pratećeg kataloga je viša kustoskinja Muzeja primenjene umetnosti Mila Gajić. Predlažem da odmah na početku današnje teme od Mile Gajić saznamo zašto je muzej odlučio da predstavi ovu veliku temu iz oblasti istorije nakita.
Potez je zapravo krajnje logičan. U Muzeju primijenjene umetnosti sticajem različitih okolnosti predmeti iz kolekcije nakita nisu izlagani jako dugo, kao jedna celina u okviru jedne teme. Oni jesu korišćeni i izlagani na nekim tematskim izložbama drugačijeg tipa, pozajemljivani su za različite prilike, za različite izložbe u zemlji i inostranstvu. Međutim, verovali ili ne, prikazivanje sopstvene kolekcije, sopstvene zbirke, poslednji put se dogodilo 1969. godine.
I zaista, može biti teško poverovati da će večeras, posle skoro 50 godina, pred beogradskom publikom biti 95 predmeta iz zbirke metala i nakita Muzeja primenjene umetnosti i 10 predmeta iz kolekcije Istorijskog muzeja Srbije. 90% eksponata je današnjoj publici potpuno nepoznato upravo zbog velike izlagačke pauze. Mila Gajić nas podsjeća šta to sve iz nakita možemo saznati.
Mnogo govori nakit. Izuzetno nakit govori. Pre svega, jedan je od najupečatljivijih tragova materijalne kulture, te vi možete čitati najrazličitije poruke iz njega. Od toga kako, šta, koliko je luksuzan, koje teme dominiraju, kakve forme dominiraju. Posredno vi izlačite zaključke o naručiocima, o društvenim uslovima u kojima je bilo moguće na taj način proizvoditi tako luksuzan način. Tema ove izložbe je, naslov je Klasično i simbolično, ali zapravo je inspirisan mojim istraživanjima iz nekog prethodnog perioda koji su se ticali testih veza između nakita antičke epohe i nakita srednjeg veka. To ne samo u našoj sredini, nego sasvim široj jednoj povezanosti. Te veze su toliko vidljive i toliko bliske da sam ja osetila potrebu da takav jedan princip probam da provučem kroz materijal sobstvene kolekcije. U našem muzeju je to nedostajalo.
Arhitektica izložbe Miroslava Petrović-Balubđić kaže da izazov u postavljanju ove izložbe leži u činjenici da je reč o veoma sitnim predmetima.
Kako kadrirati pogled ka tako malim predmetima? Tu je moje razmišljanje krenulo da zapravo ne želim da to budu uvećane fotografije koje pokazuju, nego da to bude zapravo pravi predmet, taj koji jeste. I nekako sam došla do toga da su to recimo nekakvi stubovi koji imaju otvore sa svetlom koje direktno ukazuje na sam predmet, ali istovremeno da se i prostor kao celina pomalo zatvori, pritisne, suzi, smanji, što je malo isto opet neobičnost, ali mislim da prikladno za ovaj trenutak. Tu mi je pao na pamet neka ideja kao šuma stubova, spontano postavljenih, koji, pored toga što predstavljaju znači mesto gde će biti postavljeni eksponati, istovremeno znače i simbol nekog vremena, recimo antičkog perioda, kada je stub zapravo bio simbol u građevinarskoj arhitekturi, neki najupečatljiviji, kažem, simbol, a istovremeno autorka, odnosno kustoskinja, ima u naslovu simbolično i klasično, I zapravo se bavi antičkim nakitom, tako da je i to jedna komponenta onako koja je tu dobro došla, da su oni postali apsolutno poželjni, da se i ona obradovala toj ideji i tako, eto, tako došlo nekako do toga.
Kustoskinji izložbe Klasično i simbolično Mili Gajić postavili smo i jedno teško pitanje, na koje bi eksponate posebno skrenula pažnju posetiocima ove izložbe.
Da li će to biti srpsko-srednjovekovno pečatno prstenje? Da li će to biti fantastični primjerci po kojima je naš muzej poznat? To je nekoliko komada srednjovekovnog prstenja iz Novog Brda sa Kosova, koji imaju, iako su nastali krajem 14. veka, ugrađene antičke geme u glave prstenja. Znači, postoji zaista mnogo komada na koje ću ja i moje kolege koje budemo vodili kroz izložbu skrenuti publici pažnju, ali u svakom slučaju nadam se, kao što sam to rekla i u uvodnom delu kataloga, da će s jedne strane publika doživeti prividno raznolike predmete apsolutno kao jednu celinu, a sa druge strane i svaki predmet pojedinačno kao pravo malo umetničko delo po sebi. To je ideja bila i ove postavke, tako da vidit ćemo kakva će biti reakcija naše publike.
Muzej primenjene umetnosti će u narednoj godini, pored tradicionalnih manifestacija, salona arhitekture, salona savremene i primenjene umetnosti, zatim diplome i dečijeg oktobarskog salona, predstaviti i veliku studijsku izložbu posvećenu modi. Direktorka Ljiljana Abramović-Miletić ističe da uloga i pristup Muzeja primenjene umetnosti ostaju specifični, jer je njihov zadatak komunikacija kako sa stručnom, tako i sa širom publikom.
Dan muzeja je neka prekretnica kada u stvari na neki način se sumira prethodne godine i započinje nova godina i osvećamo se i na ovu godinu 2018. i programe koje je muzej ostvario i tu zaista muzej ima velika ostvarenja i uspehe, počevši od organizacije i realizacije nastupa Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji, 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji. Od 2014. znači svake druge godine redovno je glavni organizator zajedno u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije i pod pokroviteljstvom Narodnog ministarstva kulture. Tako da smo ove godine zaista imali veliki, ja bih rekla, uspjeh i jedan iskorak možda u načinu na koji je izabran rad i rad koji nas je predstavljen na Bijenalu arhitekture, možda do sada najzapeženije u odnosu na ovih nekoliko godina, odnosno 2 godina kako se održavaju bijenala.
Dan muzeja primijenjene umetnosti ove godine će svakako obeležiti otvaranje izložbe Klasično i simbolično, u čijem su timu i Milan Andrić, Dušan Tkačenko i Vasil Hadžimanov, koji potpisuju konzervaciju, grafičko oblikovanje i muziku. Javna vođenja za posetioce su petkom od 18 časova. Izložba je otvorena do kraja januara naredne godine, a Klasično, a možda bi se moglo reći i simbolično, biće svečano otvorena večeras u 19 časova. Približavamo se kraju emisije Kulturni krugovi jednom pozorišnom pričom, pričom o predstavi Blue Moon u režiji Borisa Liješevića u zagrebačkom pozorištu Kerempuh. O premijeri ove predstave prisustvovao je pozorišni kritičar Bojan Munjin.
Roman Damira Karakaša Blue Moon iz 2014. godine objavljen je i u Zagrebu i u Beogradu. Tiče se i Hrvata i Srba i govori o Zagrebu krajem 80-ih, neposredno pred posljednje ratove. Zato je njegova inscenacija u zagrebačkom pozorištu Kerempuh očekivana sa velikim interesom, dobrim delom i zato što je režiser predstave neko ko živi u Beogradu, Boris Liješević. Radnju romana i predstave mogu dobro da zamisle svi oni koji su krajem 80-ih u tihom sutonu zemlje Jugoslavije izlazili iz omladinskih klubova sa zvukom rock'n'rolla u ušima, mokri od znoja i piva, i koji su još uvijek verovali da su svi ljudi po definiciji braća i da se jednoj mladosti od Triglava do Đevđelije ništa loše ne može dogoditi. Ispod površine već se svašta počelo događati, a glavni junak sa nadimkom Charlie, rodom iz Like, gluvario je po Zagrebu, postepeno otkrivajući da u toj Lici čuče mnogi demoni i da je veći deo njegove porodice u Drugom svjetskom ratu bio na strani ustaša. Od te traume da je neko od njegovih dedova bacao malu decu u jame bezdanke i klao žive ljude drugačijih krvnih zrnaca, glavni junak beži u svoje omladinsko pleme, koje određuje kožna jakna, takozvana kokot frizura, i čuveno prvo pitanje koje se upućuje svakoj novoj devojci na plesu. Beatlesi ili Rolling Stonesi? Režiser Liješević dobro je uspeo da scenski ispreplete radnju između povremenih povrataka glavnog junaka u Liku, gde su ga svi gledali kao čudo, i života punim plućima u Zagrebu između studentske sobe u kojoj se odigravala jedna burna ljubavna veza i odlazaka petkom u kultni klub Kulušić na rockabilly program Blue Moon. Uz puno dinamičnih izmena scena i muzike od Jimmy Evansa do Stray Catsa i natrag, odlični pomagači u tome bili su mu glumci koji su sjajno odigrali sve te likove urbanog splina Zagreba toga vremena, jednako kao i gruba lica ličke nedođije u kojoj jedan od tih njegovih dedova neprestano zlosutno preti rečima: rat kod nas nikad nije završio. Dramaturško središte predstave je odnos glavnog junaka i njegovog najvernijeg prijatelja Jimmya, koji se zapravo zove Miloš Momčilović i koji odjednom otkriva da mu je otac dobio otkaz u nekom zagrebačkom preduzeću, iako je bio najbolji radnik, ali bio je Srbin. Završetak predstave je dramatičan. Miloševi roditelji pred ratom koji je na vratima beže za Beograd, a Miloš ostaje u Zagrebu. Ali sada se više ne zove Miloš, nego se zove Viktor Olivijera. Dvojica prijatelja stoje na 11. spratu nebodera i gledaju odozgo jedan otvoreni kamion na semaforu u kojem leže nabacani anonimni leševi. Kamion odlazi u noć, a glavni junak u kožnoj jakni sa kokot frizurom ostaje sam na sceni, tu pogledajući u publiku dok se iza njegovih leđa srušio čitav jedan svet. Kraj.
Prije nego što odjavimo današnje krugove, obaveštavamo vas da je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević otvorio rekonstruisanu muzej kuću Bore Stankovića u Vranju, za čiju je obnovu ministarstvo izdvojilo gotovo 5 miliona dinara u okviru konkursa Gradovi u fokusu. I sa željom da će neki naredni kulturni krugovi biti ispunjeni pričama upravo iz muzej kuće Bore Stankovića u Vranju, od vas se opraštaju Vladimir Penđer, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Hvala na pažnji i do slušanja.